zadužbine Obrenovića. Osma emisija drugog serijala Crkva Svetog Save na Savincu i manastir Rukumija.
Ovaj stub će vreme da osuši i kameni stub će da poruši, ali Srbija večito stajeće i Miloša ime spominjaće.
Crkva Svetog Save na Savincu je pravoslavna crkva u Šaranima u eparhiji Žičkoj, podignuta 1819. godine. Podignuta je nedaleko od mesta gde se veruje da je bio istoimeni srednjovekovni manastir, a njen ktitor je knez Miloš Obrenović. Prvi zapis o njoj ostavio je Vuk Karadžić, koji ju je obišao sa samim knezom Milošem na Petrovdan 12. jula 1820. godine i pritom zabeležio sledeće.
Savinac u najrudničkoj, na lijevom brijegu reke Dičine, blizu planine Rožnja, na vrlo romantičeskom mjestu, prekrasna nova crkva koju je ove godine 1820. prvi put sazidao svijetli i čestiti knez gospodar Miloš Obrenović. I ova crkva ima kube i sva je od kamena srezana kako god da je od sira. Baš pred crkvom, preko sve Dičine, ima jedna stijena preko koje voda pretječe, a ona na mnogo mjesta ostaje suva više vode. I ljudi ondašnji pripovijedaju da je onu da išao Sveti Savo, pa mu se i sada stope znaju. I onu vodu svojom čudotvornom štakom iz kamena izveo. I zato svake mlade nedjelje dolazi na tu vodu iz okolnih sela mnoštvo naroda, osobito žena i djevojaka, te se umivaju i piju vodu. Kažu da mnogi bacaju i pare u onaj izvor.
Ipak sve dileme o nastajanju ove svetinje, koja je više puta menjala svoj status od crkve u manastir i obratno, razrešio je književnik i redovni član Srpskog učenog društva Milan Đ. Milićević, koji je priču o njenom nastanku čuo 1874. godine na skupštini baš u našem Kragujevcu od Milovana Pejčinovića.
Ja sam jednom kazao da je tu crkvu podigao knez Miloš na starim temeljima, ali mi Zimus u Kragujevcu o skupštini 1874. pričaše gospodin Milovan Pejčinović da je o postanju te crkve slušao od samog kneza Miloša ovo. Jednom sam, govorio mu je stari knez, sa pokojnim bratom Milanom prešao na Savincu preko Dičine. Prešavši preko vode, Milan sede da se odmori i razgledaše ono krasno mesto gde je sada crkva, pa će mi tek reći: "Ala Miloše, kada bi mi Bog dao da stečem novaca, ovde bih na ovom lepom mestu, kod ove vode, načinio crkvu." Ja sam onda služio kod njega podak. On umre i odnese u grob tu želju. Kad Bog dade meni, ja se zarekog da učinim ono što je on želeo. I eno sam ogradio crkvu na Savincu, neka je Bogu za slavu i njemu za dušu.
O samom postanku Savinca razgovaramo sa istoričarem Aleksandrom Marušićem, direktorom muzeja Rudničko-Takovskog kraja, stalnim saradnikom ovog serijala, čija je specijalnost zavičajna istorija.
Priča o crkvi na Savincu je jako značajna, iz prostog razloga što, iako je nominalno zidanje jedne od prvih, ne prva, ali jedne od prvih Miloševih zadužbina počinje 1819. godine. Priča o samom nastanku manastira, o njenom trajanju u doba srednjeg veka, odnosno u doba turske vladavine, je mnogo zanimljivija. Pa ćemo se vratiti u srednji vek i na obližnje brdo Glavica, koje se nalazilo negdje jugoistočno od današnje crkve na Savincu. I sjetit ćemo se Svetoga Save koji je negdje u srednjem veku, znači to bi negdje bilo verovatno početkom 13. veka, je dolazio na prostor današnjeg Savinca do tog manastira i prisustvao lično njegovom osvećenju. Zatim su oni silazili s obližnjeg brda dole do reke Dičine, a reka Dičine se zove tako jer kaže voda skače s kamena na kamen, prosto se diči, pa je zato ona Dičina. I tu su na bogojavljanje, što je i danas tradicija na Savincu, tu vodu osvetlili i tako je prosvetlili i tako je za vijek i vijekova ostalo zapravo da je Savinec i dobije ime po samome Svetome Savi i po toj lekovitoj vodi koja je zapravo od njegovog doba postala lekovita, da ne kažemo sveta. I se danas kada malo opadne vodostaj Dičine, a ona je sve manja nažalost zbog takvog, da kažemo, klimatskih i svih drugih promjena, mogu se primetiti udubljenja, pliće udubljenja na određenom, na nekoliko da kažemo kamenih oblutaka, i legenda kaže da su to zapravo udubljenje nastalo od štapa lično Svetoga Save. To je jedna zanimljiva legendarna priča koju je možda teško istorijski dokazati, ali ćemo se složiti svih da čim postoje određene priče da tu ima štofa po znacima navoda zašto se o tome te priča baš, na primjer, konkretno na Savincu. I ta lekovita voda je verovatno i predodredila kasnije. Inače, taj manastir je vjerojatno negdje srušen u 18. veku i njega su opsluživali sveštenici nekadašnjeg manastira Vujna, koji je inače obnovljen, poslije sagradio ga je Nikola Milićević Lunjevica 1805. a pomagao mu je vojvoda Milan Obrenović. E sad, taj vojvoda Milan Obrenović sigurno se može uzeti i kao možda i neposredan povod otkud se sagradio manastir Novi Sad 1819. godine. Danas inače je to crkva Svetoga Save. I otprilike Milan Milićević kaže da kada su krenuli u jedan od bojeva tokom prvog, odnosno Karađorđevog ustanka, sam Milan Obrenović se tu sa svojim bratom po majci, tada samo Milošem Teodorovićem Obrenovićem, zadržao na tom izvorištu reke Dičine, na prostoru usnio, da kažemo, da se malo odmori, i rekao je ako se budemo dobro pokazali, voleo bih ako pobedimo da tu sagradimo jednu crkvu, jednu bogomolju. Nešto slično se kaže opet sa druge strane, da to Vuk Karadžić kaže da je sam Miloš posle sabora na Cveti, kada je krenuo ka Ljubiću, da će se u vojničkom smislu održati ta najznačajnija bitka drugog srpskog ustanka, da je on otprilike se također tu odmorio, pohvalio tu vodu, kaže, 7 dana sam bio bolestan i pio sam tu lekovitu vodu, svetu vodu, i ona mi je pomogla da ozdravim. I ako opet kao nešto što njegov, kaže, pa brat Milan neku godinu ranije rekao, ako pobedimo, ja ću spomenuti tu veliku pobedu, sagraditi ovdje bogomolju, odnosno svetinju. I zaista 4 godine kasnije, 1819. godine, krenula je gradnja tog manastira koji će zapravo imati tu titulu do 1839. Zatim će to biti crkva na Savincu do 2009. Od 2009. do 2015. ponovo će imati ta titulu manastira, a od 2015. to je opet crkva Svetog Save na Savincu.
Ukoro posu, grozu, jednoj podiga ruku, ukoro posu, grozu, jednoj podiga ruku, ukoro posu, grozu, jednoj podiga ruku, ukoro posu, grozu, jednoj podiga ruku. večer i spokoj ne pripremamo.
Priprema se spokojne večeri i dane i žetku Boga tu ljubi.
Kako je pamti Gospe
Naš sagovornik Marušić iznosi nam zanimljivosti o samoj izgradnji crkve, ali i nekim stranama karaktera kneza Miloša koje su i dan danas ostale žive u narodnom predanju i sećanju.
Ono što je jako značajno je da kažemo da je za gradnju te svetinje korišćen Sinoševićki peščar, takovski kamen. Inače, sam Savinac je tu, rekli smo otkud njegov naziv, on se nalazi na tromeđi Šarana, Drenova i Takova. Danas je to jedan od najznačajnijih izletišta i letnjikovaca za građane Rudničko-Takovski kraj, odnosno opštine Gornji Milanovac. To je jedno fino, lepo, romantičarsko mesto kako ga je 1826. u svojoj Danici opisao Vuk Karadžić, a on je obišao taj prostor na nagovor kneza Miloša Obrenovića, ne sluteći da će se 80. godina kasnije u toj svetinji naći zemni ostaci za vijek i vjekova njegove ćerke Mine Vukomanović Karadžića. U svakom slučaju, gradnja je krenula 1819. godine i tu je bio angažovan tada najpoznatiji srpski neimar koji radi na Bogovađi, koji radi na Kragujevačkoj crkvi, to je bio Milutin Gođevac. On je u sebi imao 80 neimara, odnosno zidara koji su radili, i plan je bio da se crkva završi u građevinskom smislu za nekih godinu dana. Međutim, radovi su išli nešto sporije od očekivanog, a posebno koji je zbog toga bio nervozan bio je lično srpski knjaz Miloš Obrenović. I on je lično i prvo poslao svog brata Jovana Obrenovića, koji je ovdje sedeo i živeo u Brusnici, preteči Gornjeg Milanovca, i u tom trenutku je on bio, se nalazio na čelu rudničke nahije, poslao ga da izvidi situaciju, da ga izvesti u čemu je problem, zašto radovi kasne. Kako nije bio baš i najzadovoljniji, najjasniji mu taj odgovor samog Jovana Obrenovića, lično je došao i sa sobom je poveo Teodora Petrovića, također jednog od značajnijih neimara toga vremena, ne bi li pomogao da se taj posao završi. Onako prek i stojegao kakav je bio, Miloš Obrenović nije bio zadovoljan ličnim objašnjenjem Milutina Gođevca zašto se kasni sa radovima, naredio je svojim momcima da on zapravo bude vezan i da mu se odseku prsti. To je izazvalo šok i nevericu okupljenog naroda, i onda je izašao Sima Baravija, i onda je izašao tu i Atanasko Mihajlović, znači sve ratni drugovi čestitoga knjaza iz oba srpska ustanka, je rekao: slušaj knjaze, mi smo s tobom bili i u dobru i u pobedama i u porazima, ali ako to budeš uradio, računaj da više nismo prijatelji i da maltene smo pripretili otvorenom pobunom, zato što je Milutin Gođevac bio najčešći čovjek, radio granicama svojih mogućnosti sa svojim radom. Taj njihov jedinstveni nedvosmislen stav je donekle i pokolebao kneza Miloša, i on je odustao od tog sumanutog nauma, već je malo financijski pojačao čitavu tu priču i obećao da će vrlo brzo stići i Lim da se pokrije crkva, i zaista negdje do novembra 1820. crkva je u tom spoljnom građevinskom smislu bila završena i krenula je polako da se puni taj unutrašnji interijer. Kasnije će se, crkva nikada nije oslikana, ali kasnije će se raditi ikonostas,
a sam Miloš Obrenović je razmišljao kako bi tu crkvu trebalo dati narodu na upotrebu, da na mladu nedelju 15. jula 1821. godine, kada narod ne mora pod prinudom da dolazi, jer već i Čelebio svojim putopisima iz 1662. godine, znači 17. vek, govori o tom saboru tog dela Rudničkog Tatarskog kraja, da se narod okupljao, ne samo iz Rudničke nahije, nego iz okolnih nahija, gde su se eto zbog tog verskog praznika okupljali, gde su se međusobno poznavali, komunicirali, trgovali, čuvali svoju veru, ako hoćemo da kažemo, i svoju nacionalnu pripadnost, i po tradiciji jako puno tu sveta bilo, te to Miloš dobro iskoristio i doneo odluku da tada zvanično se dođe do osvećenja crkve. Miloš je došao sa svojim suprugom, sa svojim decom, sa svojim bratom Jevremom Obrenovićem, a jedan od domaćina je bio njegov drugi brat Jovan Obrenović. Neverovatan veliki broj sveta je došao da pozdravi knjaza, tu su posle službe razasuti ćilimi gdje su sedeli, šatori su podignuti, pa napravljene i mini staništa za konje, za stoku. Do duboku noć se slavilo, prangijalo, znači pucalo iz prangija, muzika je svirala, opšte narodno veselje, i tako da je Miloš Obrenović 1921. godine prisustvovao na mladu, da kažemo, nedelji osvećenju, jednom od svojih prvih zadužba. A vrlo je zanimljivo reći kako su ti radovi završavani, tako je Teodor Petrović krenuo, koji je pomagao Milutinu Godinu, krenuo ka Gornjoj Dobrinji, gdje je počela da se zida crkva 1922. godine, koju je podigao čestiti knjaz u spomena svog oca Teodora Mihajlovića, i ta crkva i dalje egzistira. I jako je zanimljivo reći, ništa nije slučajno, ništa nije izolovano. Danas, kada uđemo u pripratu naše svetinje na Savincu, pa sa desne strane uz južni zid nalaze se zemlji ostaci Obrena Martinovića, čoveka po kome dinastija nosi prezime, ili bi rekao ime, a u toj Dobrinji Gornjoj, gde se nalazi crkva, nešto malo mlađa par godina, također, ali sad samo sa spoljašnjosti, negde na apsidnog zida te bogomolje, nalaze se zemlji ostaci Todora Mihajlovića, Miloševog biološkog oca, po kome se Miloš prvih skoro 31 godinu prezivao Miloš Teodorović, pa kasnije skinuo to prezime i prisvojio prezime svog polubrata Obrenović. Tako da vidite da tu postoji još jedna veza dve svetinje, koje jedna od druge su udaljene možda nekih 50 km. I dan danas, što je na sreću svih nas, i jedna i druga egzistiraju.
Svetinja na Savincu, zadužbina Miloša Obrenovića, nalazi se u blizini još jednog svetog mesta rudničkog kraja, čuvene crkve Brvnare u Takovu. Po mišljenju istoričara Aleksandra Marušića, njihova duhovna povezanost je neraskidiva, pre svega kada je u pitanju dinastija Obrenović.
Crkva je vrlo brzo dobila i sveštenstvo koje je obavljalo tamošnju službu, a jedna druga svetinja u Rudničko-Takovskom kraju je tada malo pala u drugi plan. To je bila crkva Bernarda u Takovu. Mi nju nazivamo crkvama majkom svih modernih crkava, jer i tu je jedna snaga simbola. Miloš je taj posljednji sastanak održao u porti crkve u crkvi u Takovu, a samo to je jedna skromna građevina i dan danas egzistira od drveta, osagćanka, tako zvana, o tome smo već i razgovarali za potrebe vaše cenjene misije, ali samo 4 godine kasnije, 4 kilometra odatle, kad su se nazirali obrisi srpske samostalnosti, državnosti, Miloš počinje da zida od čvrstog materijala jednu, u odnosu na Takovsku crkvu, monumentalnu građevinu. I ta crkva u Takovu zapravo, znači posvećena Svetom Đorđiju, na Savinče je posvećena Svetom Savi, jeste metoh tamošnje crkve i ljudima je tada skretata pažnja da bi valjalo da idu više na Savinac, a da malo zaborave Takovo, a nekima to iz praktičnih razloga nije odgovaralo, pa su oni često u Beogradskoj mitropoliji, pogotovo posle 1839. pisali žalbe i tražili da se crkva ponovo otvori, da se sagradi novi zvonik, i tako da je crkva pomalo trpela tu, da kažemo, žrtvu zbog obližnje Miloševe zadužmine, ali hvala milom Bogu, danas egzistiraju jedna pored druge obe svetinje i smatraju se jednom od najznačajnijih duhovnih središta opštine Gornji Milanovac, odnosno nekadašnjeg Rudničkog okruga ili kako mi je rekli Rudničko-Takovsko kraj. Kasnije i Obrenovići su doživljavali svoje lične porodične tragedije kakve je imala manje više skoro pa svaka porodica, pogotovo u 19. i u prvoj polovini 20. veka zbog raznih i bolesti i ratova i iseljavanja i tako dalje. Tako da su tu u današnjoj crkvi sahranjene i deca Jovana Obrenovića i njegova supruga, prva supruga Kruna Obrenović, inače ćerka čuvenog Atanaska Mihajlovića, jednog od najpouzdanijih saradnika kneza Miloša Obrenovića. Inače, sam činu osvećenja crkve to je obavio nekadašnji arhimandrić manastira Vraćevšnice Melantije Pavlović, koji je bio prvi beogradski mitropolit od 1831. do 1833. godine. Italijani ili Latini su dolazili poslije da oslikavaju tu crkvu, a radi opšte akustike u onoj prvobitnoj gradnji u crkvi su bili ugrađeni veliki zemljani lonci iz prostog razloga da bi crkva bila dok se vrši služba akustičnija, da se to pevanje bolje čuje, da bude uzvišenije. Današnju crkvu kad gledamo kao jedinstven jedan arhitektonski, da kažemo, objekat, ne možemo primetiti da je uopšte na njemu rađene neke ozbiljnije opet te građevinske dogradnje. Međutim, već 1860. kada se Miloš u posljednjoj godini svog života upravo angažovao Nastasa zapravo Đorđevića, rodonačelnika najčuvanije Gornje Milanovačke umetničke porodice, to je porodice Nastasijević, koji inače bio glavni neimar Miloševe poslednje zadužbine, a to je crkva Svete Trojice ovde u našem gradu. On je naredio da se crkva malo sredi, odnosno da, sada je već imao status crkve, i da se od drveta sagradi priprata do gradi, i da crkva bude, naravno, posvećena Svetom Savi, ali podignuta u čast njegove blaženopočivše supruge Ljubice, i tu je sahranjeno i nekoliko njene braće koji su stradali tokom drugog ustanka, pogotovo njen brat koji je Jovan, koji je stradao u borbama oko Požarevca 1815. godine, to je bio iz porodice Vukomanovića, nečuvena familija koja je uz Lunjevice bila najpoznatija na ovim prostorima, verovatno su bili najpoznatiji, pričamo u doba pre Karađorđevog ustanka, pa su tu bile Lunjeviće, pa onda tek Obrenović. Otprilike takav je bio red veličine u tom dobu. I kasnije, 1904. godine, znači posle majskog prevrata, Mileva Alimpić, devojačka Vukomanović, čija tetka je bila knjiginja Ljubica, inače supruga čuvenog generala Ranka Alimpića, jednog od osnivača moderne srpske vojske, slobodno možemo reći, je o svom trošku od istog onog peščara od kojeg je sagrađena Savinačka crkva, koji je kasnije korišten da se sagradi crkva Svete Trojice ovde u Gornjem Milanovcu, je od kamena sazidala tu, da kažemo, pripratu koja i danas postoji i premestila zemlje ostatke porodice Aleksija Vukomanovića, jednog od prvih učenih Srba s ove strane Drine, jednog od prvih univerzitetskih profesora, čije supruga bila Vilhelmina Mina
Vukomanović Karadžić, tako da se njihovi zemni ostaci zajedno sa njihovim sinom, koji se uči podučavao vojnim veštinama u oficirskoj ruskoj školi, nažalost i on je malo po nekim misterioznim okolnostima okončao vrlo mlad život i tu se i okrenuo život Mine Vukomanović, jedne beskrajne sreće i jednu beskonačnu tugu. I onda su njih troje, eto, od 1904. godine tu sahranjeni i to je jako značajno i kogo dođe i to vidi, uz tog Obrena Martinovića koji je jedan od miliona koji su sahranjeni na ovim prostorima, ali ni sam nije bio svestan jer on je umro još 1777. godine i tako i piše, za godinu rođenja stoji jedan upitnik za smrt 1777. A čini mi se da je nego oko 1821. druge godine do 26. u tom rasponu je sa Brusničkog groblja Miloš Obrenović doneo odluku da se njegovi zemni ostaci sa Brusničkog groblja premeste u portu Pripratu, zapravo Savinačke crkve. Tu se nalaze i čardaci danas, to je, kažem vam, jedno od najznačajnijih duhovnih središta rudničko-takoškog kraja i da će Bog da mi naredne 2019. godine kroz adekvatno onome značaju što, koji ima pre svega ta institucija crkvena i sve ono što ona znači u dva veka, da mi obeležimo 200 godina od počinjanja izgradnje. Raš, neko kaže da je ona naravno sagrađena 2019. tako i piše na 1819. to i piše na ploči iznad vrata. Lično smatram da je njena gradnja tada počela, završena 21. ali to su opet neke sitnice o kojima možemo da debatujemo. Najbitnije je da je crkva sagrađena, da danas egzistira i da mnogo znači ovdašnjem narodu.
Crkva Svetog Save na Savincu danas je spomenik kulture u kategoriji kulturno dobro od velikog značaja. Savinac je 2009. godine nakratko proglašen za manastir, a od 2015. godine ponovo deluje kao parohijska crkva koju opslužuje protojerej Nenad Bajić. Od 1994. godine na Savincu se održava likovna kolonija Mina Vukomanović Karadžić. Istoričarka umetnosti Ana Jelić, kustos muzeja rudničko-takovskog kraja, pisala je i proučavala arhitekturu, način gradnje i ukrasnu ornamentiku hrama Svetog Save na Savincu.
Crkvu Svetog Save na Savincu gradio je Neimar Milutin Gođevac. On je poreklom iz Bosne, a bio je naseljen u Valjevu. Na Savinac je došao na poziv kneza Miloša 1819. godine i počeo da radi na izgradnji Savinačke crkve. Postoji i ploča koja je od ružičastog mermera i ona se nalazi na južnoj strani ove crkve, tačnije na južnoj fasadi crkve, i ona upravo govori o tome da je crkva podignuta 819. godine i da je obnovljena 860. godine, i to po želji i zaslugom kneza Miloša. Prvi opis crkve dao je Vuk Stefanović Karadžić i on je to objavio u časopisu Danica 1826. godine. Ova crkva po svom arhitektonskom sklopu je jednobrodna građevina, ima naos, oltarski prostor i pripratu. Zidana je od takovskog ružičastog peščara, tačnije od kamenih kvadera pravilnog oblika. Ima dva ulaza, glavni ulaz nalazi se na zapadnoj strani, a postoji još jedan, nešto manjih dimenzija ulaz, i on se nalazi na južnoj strani ove crkve. Na istočnoj strani crkva je završena apsidom, koja je unutra završena, tačnije urađena polukružno, dok je na spoljašnjoj strani ona sedmostrana. U unutrašnjosti crkve četiri pilastera na kapitelima nose četiri luka na koja se naslanja kupola koja je na osmostranom tamburu. Naos i priprata zasvedeni su polukružnim svodom. Jednostavna i stroga u izgledu, arhitektura ove crkve ne obiluje dekorativnim elementima, ali se jako lepo ističu obrađeni kameni okviri prozora i dovratnici na vratima, tačnije na južnim vratima i zapadnim. Svetlost u ovu crkvu dopire kroz sedam prozora koji se nalaze po tri sa južne i severne strane glavnog broda i priprate, i po jedan prozor se nalazi na apsidi. Postoji i osam prozora koji se nalaze na tamburu kupole. Crkva je prekrivena bakarnim limom. Unutrašnjost crkve radili su majstori Italijani koji su boravili u Srbiji u vreme kneza Miloša. Priprata crkve je dozidana kasnije, 1860. godine, po želji opet kneza Miloša. Naime, postojeća crkva bila je suviše mala da bi primila veliki broj vernika koji se naročito u velikom broju okupljao za vreme velikih praznika i nedeljom radi bogosluženja. On je podigao drvenu pripratu 860. godine, i to za uspomenu na svoju ženu kneginju Ljubicu, koja je umrla 14. maja 1843. godine i bila sahranjena u manastiru Krušedol, o čemu i govori ružičasta ploča od mermera o kojoj sam prethodno govorila. Tom prilikom Miloš je dao novac i za izgradnju nove zvonare, a graditeljske poslove na priprati izvodio je Nastas Đorđević, poznati neimar iz Gornjeg Milanovca, koji je bio zadužen i za izgradnju Milanovačke crkve Svete Trojice, koja je završena 1863. godine. Nažalost, osvećenju ove priprate nije mogao da prisustvuje knez Miloš lično, jer je već bio star i bolestan, a osvećenje crkve izveo je čačanski vladika Janićije. Na taj način crkva je dogradnjom zapravo priprate, crkva je znatno, njen prostor je znatno uvećan, tako da je ona mogla da primi veći broj građana. Yeah.
Kao što smo već napomenuli, Savinac nikada nije živopisan, ali za našu crkvenu umetnost tog doba, početka 19. veka, izuzetno je značajan njen reprezentativni ikonostas, o čemu nam kazuje naša sagovornica Ana Jelić.
U unutrašnjosti crkve sačuvana je ikonostasna peregrada koja ima jednu klasičnu, kako bih rekla, konstrukciju, vrlo jednostavnu, urađenu od hrastovog drveta, ali su rezbareni delovi urađeni u mekom lipovom drvetu. Ikonostasna pregrada ima bogatu baroknu rezbu, a raspored ikona rešen je na tradicionalan način, kako je početkom 19. veka bilo uobičajeno za manje crkvene građevine kao što je ova na Savincu. Carske dveri su inače bogato ukrašene duboreznom ornamentikom. Levo i desno od carskih dveri su prestone ikone Bogorodica sa Hristom i ikona Isusa Hrista, a na njima se bridnu nalazi tekst ispisan crvenim slovima, iz koga saznajemo da je ove prestone ikone poklonio ovoj crkvi knez Miloš, a stoji i godina kada su one nastale, 1822. godina je u pitanju. Ispod ovih ikona nalazi se u kvadratnom polju slikana predstava vaze sa cvećem koja je prikazana na žutoj pozadini. Ikonostas je završen velikim krstom na kome je Hristovo raspeće, dva krilata grifona, vrlo elegantnih i vitkih linija, postavljeni su jedan nasuprot drugog i oni zauzimaju centralno mesto na ovom ikonostasu. Prikazani su kako zubima pridržavaju podnožje samog krsta, a njihovi spiralno uvijeni i dugi repovi, na kojima stoji jedna ptica, nastavljaju se u splet stilizovanih ornamenata u vidu palmete i akantusovog lista. Krst je inače bogato ornamentisan i obojen. Sa obe strane krsta nalazi se po jedna ikona, levo je ikona Bogorodice i Marije Magdalene, a desno su joj ikona Svetog Jovana i Longina. Okviri ovih ikona također su vrlo bogato stilizovani i obrađeni. U cjelini posmatrano, arhitektura ovog ikonostasa predstavlja jednu skladnu i vrlo prijatnu cjelinu, a sve duborezne cjeline su obojene zlatom i srebrnom bojom. Međutim, na osnovu stilskih analiza i godina koje se nalaze i zapisa na pojedinim ikonama, mi zaključujemo kako su ikone rad dvojice majstora. Prestone ikone Bogorodice sa Hristom i Isusa Hrista rad su Janje Molera i nastale su 1822. godine, kao što sam prethodno i pomenula, a Janja Moler je bio jedan od najdarovitijih umetnika u to vreme u Srbiji. On je poreklom iz Makedonije, ali zbog toga što se na nekim ikonama potpisivao na grčkom jeziku, ukazuje i na njegovo cincarsko poreklo. Količina zlata koje je on upotrebljavao na svojim ikonama, kao i jarke boje zelena i crvena, verovatno da su privukle pažnju kneza Miloša i on je bio jedan od njegovih omiljenih umetnika, i gotovo u svim onim crkvama čiju izgradnju je pomogao knez Miloš, znači bio njihov ktitor i priložnik, i oslikavao ih je Janja Moler. On je jednostavno držao primat i u Požarevcu, Ivanjici, Kragujevcu, bio je zadužen za oslikavanje jednog velikog broja crkava i manastira za vreme kneza Miloša. Ostale ikone, kao i apostolski red i krst, su najverovatnije delo drugog majstora. One po umetničkim kvalitetima zaostaju za ovim prestonim ikonama koje je radio Janja Moler. Na ikoni Jovana Preteče i Svetog Nikole postoji zapis iz 1827. godine, što ukazuje da su one nastale u to vreme. Što se tiče ostalog slikanog programa u crkvi, ono ne postoji. Crkva ni u vreme kada je izgrađena nije dobila slikani ukras. to je ostalo i do dan danas. U vreme kada je ona izgrađena, ona je bila bogato darivana različitim predmetima od zlata, od srebra, kao i različitim bogoslužbenim knjigama, ali nažalost do danas nije ništa ostalo sačuvano.
Kad to viđe Pavle gospodaru, trže sestru za bijelu ruku. Sejo moja, da te Bog ubije, bud mi zakla konja na livadi i sokola u zelenoj bašči. Zašto mi zakla čedo u kolevci? Sestrica se bratu ukunijaše. Nisam, brate, života mi moga, života mi i moga i tvoga. Ako li mi ne veruješ kletvi, izvedi me u polje široko, pa me sveži konjima za repove, rastrgni me na četiri strane. Al to bratac se i ne verova, već je uze za bijelu ruku, izvede je u polje široko, priveza je konjima za repove, pa ih odbini s polje široko. Gdje je od nje kaplja krvi pala, onđe raste smilje i bosilje. Gdje je ona sama sobom pala, onđe se je crkva sagradila.
Manastir Rukumija je jedan od nekada čak 50 srednjovekovnih manastira iz Braničeva, od kojih je do današnjih dana ostalo samo desetak. Pod imenom Rukumija, manastir je prvi put pomenut 1773. godine, kako ga je upisao u svoj izveštaj Beogradskoj mitropoliji egzarh Maksim Ratković, ali se pretpostavlja da to nije njegovo prvobitno ime. Arheolog Dragan Jacanović smatra da je podizanju ove svetinje prethodilo dugo i veliko poštovanje svetih i lekovitih rukumijskih izvora. U kolektivnom pamćenju sačuvano je da je manastir podignut oko 1300. godine u vreme kralja Milutina, što je često isticao vladika Braničevski Venjamin. U narodu se govorilo da je manastir podignut na mestu neke ranije manje crkve, ali ni pisani izvori, kao i arheološki, to nisu potvrdili. Samo ime po narodnom predanju ova svetinja Braničevskog kraja dobila je po pesmi Bog nikome dužan ne ostaje, o Jelici, sestri Pavla i Raduna, vlastelina svetog kneza Lazara, koja je zlom sudbinom oklevetana od bratovljeve supruge, u narodu Kučke Pavlovice, stradala, vezana za repove konja, poteranih u trk. U predanju se kaže da je na tom mestu pala Jeličina ruka, pa je zbog toga i manastir dobio ime Rukumija. Za taj nesrećni događaj vezuju se i manastiri Zaova, Bradača i Sestroljin, a sve četiri svetinje upravo potiču iz istog vremena, sa kraja 14. ili samog početka 15. veka. O nastanku manastira Rukumija razgovaramo sa ocem Simeonom Stančetićem, igumanom ove svetinje.
Po predanju manastirskom, Rukumija je zadužbina svetog kralja Milutina, podignut 1300. godine. Rukumija je u početku služila kao parohijska crkva sela Rukumija, koja se naziva ispod nas prema reci, da bi u prvoj polovini 14. veka zbog zarazne bolesti narod je morao da pređe preko dve vode, znači Mogile i Mlave, u današnji Brendarac. I tako je na neki način svečana mogućnost da ovdje dođu Kaluđeri. Sveti car Lazar je pozvao sa istočnih strana Sinaite, to su bili Srbi koji su podijeli, kažem, na istočnim stranama, i oni su došli ovdje sa svetim martirijem rukovnickim radi obezvrijeđenja granica naše svete vere, pošto smo mi ovdje blizu Mađara, oni su imamo katolici, i to se ispostavilo opravdanim, pošto su oni već 1389. godine u jesen ušli sa vojskom u Srbiju, a sa njima ide njihova misija. Znači, u ovom periodu od, da kažem neke, ajde da kažemo, od 1340. do 1389. oni su uspjeli potpuno, znači, da obezvrijede narod, da ga utvrde u pravoslavlju, da on ne prihvati neku drugu veru. Od njih se posvetio sveti Martije Rukumijski, ali, kažem, pominje se čak da je bila i bolnica nakon tog perioda kasnije, verovatno, da će pominje 300 Kaluđera. Događaj sa sestrom Jelicom, koji se odigrao na svetog Iliju nekoliko godina pre kosovskog boja, on je uticao da se možda ovo prethodno rečeno sa tim Sinaitima, da se u nekoliko potisne iz narodnog sjećanja, pošto je događaj jako bio, jak je bio događaj, i njena ruka je čuvana ovdje. Znači, već, znači, sveta mučenica Jelica, ona je ličnost iz narodne pesme Bog nikom duža ne ostaje. I zavist je stradala. Njena snaha, njena snaja, ona je htjela pošto potvrda je zavist sa braćom. I prvo je sokola je upropasila, pa onda posle konja, i sve je nadeživala da je to Jelica radio. Oni su prešli preko toga, ali ovo sljedeće što je ta, ona se naziva narodu Kuška Pavlovica, ona je uzela Jelići nož i zaklala svoje dete muško u koleci, a krva nož sad Jelići pod jastuk. I ovi su, znači, naprasno i na brzinu se odlučili da je veže konjom za repove, braća, ovi radići. I tako je ovdje njena ruka pala. Njeno tijelo je u zaovi, u zirenu zaovu, a oči su se trodinu, to je ovdje u poljana, sve u poljana, a brada je u Bradači. Bradač vam je u Malostranjskoj opštini, blizu sela Kule. A ruka je ovdje čuvana u Rukumiji, upravo na životu svetog martirija. Sve je čuvane do Prvog svjetskog rata, kada je nestala u vihoru rata. Bila je opršena srebrom i neki smatrali da su tu Bugari, da su Bugari to odneli. A ruka je bila, znači, čudotvorna. I dan danas oni koji se muče sa rukama, koji imaju bolove u rukama, dolaze i stavljaju i polažu ruke tu na život svetog martirija i mora se sveta Jelici za ozdravljenje ruku, i tako i bila. I na tom mjestu kod sveta svetinja, kod nas u crkvi u Manastiru, je čitaju se molitve za zdravlje. Rukumija je aktivno učestvovala u našim narodnim ustancima, tako kaže, protiv okupatora, protiv osajača, i zbog toga je bila razrušena od crka, razrušena je bila od Puraka, obnavljana je, rušena, obnavljana, koliko je to se ustvarilo, se kako se moglo, tako se obnavljalo. Knjaz Miloš, kada je došao u ovdje Rukumiju, on je došao na ruševine. Verovatno da je on radio skroz iznova, a da je ona svetinja, prethodna crkva, da je ostala unutar ovih zidova. I tako je, on je to završio 1825. godine. Znači, ta gradnja je trajala nekoliko godina. Mislim da je isto bila i freskopisana, ili to je radio neki moral, to radio. Sad od tih fresaka iz tog predperioda nemao ništa, da se sačuvalo.
Manastir je podignut na istočnoj padini Sopotske grede, koja se spušta na samu levu obalu Mlave, a na mestu sa koga puca pogled na Mlavsku ravnicu sve do Dunava. U njemu se nalazi grob Svetog Martirija. Turci su Rukumiju ponovo spalili 1813. godine i manastir je u ruševinama ostao punih 12 godina, dok ga nije obnovio knez Miloš Obrenović. Prema sačuvanim istorijskim izvorima, on je na istom mestu sagradio novu manastirsku crkvu i posvetio je Svetom Nikoli Letnjem, svecu koji je bio njegova krsna slava, a čiji se praznik u kalendaru beleži kao prenos moštiju Svetog oca Nikolaja, Mirlikijskog čudotvorca. Knez Miloš je pažljivo pratio napredovanje radova, a nahijski knez, kao najodgovorniji za taj posao, nije se ustručavao da mu se obraća čak i za sitnije stvari vezane za građenje Rukumije. Negde polovinom jeseni 1825. godine radovi su završeni, ali nije bio postavljen krov, već samo svod. U isto vreme građeni su u Požarevcu Milošev konak i bolnica, popravljani manastiri Nimnik i Tuman, a obnavljani mnogi drugi. Kneza su uz to pritiskale sve veće državne brige. Zbog svega toga, knez Miloš nije bio u stanju da na vreme potpuno završi Rukumiju, koju je očigledno smatrao svojim delom. Učinit će to tek 7 godina kasnije. Rukumija je pokrivena ceramidom do polovine jeseni te 1832. godine, a Josip Milosavljević je obavestio kneza 14. decembra da crkva još nema hrama, ime sveca kojem je posvećena, no popovi čitaju nekakvu majku Anđeliju, pa dodaje: vaša svetlosti može naimenovati hram. Već krajem tog meseca kapetan kapetanije Ramske u jednom svom izveštaju navodi da je hram manastira Rukumije svijati otac Nikolaje. Tu svoju novu slavu manastir je prvi put proslavio 9. maja po starom, odnosno 22. maja po novom kalendaru 1833. godine, i slavi je svake godine na taj dan. Zato što je bila jedina bogomolja na tom prostoru, Rukumija je odmah pretvorena u mirsku crkvu i takva je ostala sve do ponovnog vraćanja u status manastira 1953. godine po odluci vladike Braničevskog Hrizostoma. Već punih 30 godina manastir Rukumija trudom i zalaganjem oca Simeona, a nešto kasnije i Matija Atanasije, izdaje knjige o pravoslavnoj veri i moralu. To ovaj manastir stavlja u red onih srpskih manastira koji nastavljaju našu srednjovekovnu manastirsku knjižnu tradiciju. Poštovani slušaoci, slušali ste 8. emisiju iz drugog serijala ciklusa Zadužbine Obrenovića. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Autor emisije je Zoran Mišić, autor serijala Gordana Jocić, tonski realizator i montažer Luka Antonić, tekst čitao Predrag Obrović, muzika srpski zvuci. Zavet Obrenovića kraj Takovskog grma kazuje glumac Nenad Vulević. Zapise Vuka Stefanovića Karadžića i Milana Đ. Milićevića o Savincu čitaju glumci Knjaževsko-srpskog teatra Vladan Živković i Aleksandar Milojević. Deo narodne pesme Bog nikome dužan ne ostaje kazuje Kristina Miletić, glumica Centra za negovanje tradicionalne kulture Abrašević. U sastavljanju scenarija pomogli smo se literaturom. Zapis o Savincu Vuka Stefanovića Karadžića, Kneževina Srbija Milana Đ. Milićevića, Bog nikom dužan ne ostaje, Braničevska tragedija u pretkosovsko doba Vinka S. Markovskog i Srpski manastir Rukumija Predraga Mirkovića. Proizvodnja Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske, leta gospodnjeg 2018.